ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንምስኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ኣብ መበል 75 ማሕበሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ተስፋ ፃዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ስሩዕ ርክብ ምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽ ምዕራፍን ከፊተን ኣለዋ ኢሉ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ጅቡቲ ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ ምኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምጥቃስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ፀዊዑ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መደርኡ ምዚ ናይ ለውጢ ኩነታት ዝሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተፃዒኖም ብፀንሑ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ንክልዕሎም ክንቀሳቀስ ግቡእን ግዚኡን ኢሉ ትማሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ ማሕሙድ የሱፍ ወገኑ ትማሊ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ፣ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ስሉሳዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምድልዳል ሰላምን ሕውነትን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣመልኪቶም ዘትዮም። እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ጎድኒ ጎድኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣንን ተሓድሶ ለውጥን ንድልየት ኢትዮጵያውያን ከማልእ ዝግስግስ ዘሎን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲ፣ ግዛኣት ሕጊ፣ ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ማሕበራዊ ማዕርነትን ፍትሕን ብዝበለፀ ንኸዓብዩ ዝገብር ዘሎ ስራሕ ኢሉ ተንቲኑ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እቲ ኣብ ዕርቅን ሕድገትን ኣምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምርኩስ ገይሩ ኣብ ምምዕባል ዴሞክራሲ ምሕደራን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕ ዘሎ ስራሓት ድማ መሓድርነት ኢትዮጵያ የጠናኽር ምህላው ገሊጹ። መልእኽቲ ናይዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓፀረ ኪንዮ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ብምፍጣር ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣህጉራዊ ድጋፍን ሓገዝን ይረክብ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም። ሰለስትዮም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንሰላምን ምትሕግጋዝን ብዝበለፀ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ንዝተበፅሐ ደረጃ ምትሕግጋዝ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክብ ከብልዎ ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዋህበ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ጸረ ውዕል ኒውክሌር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ኣኼባ እዩ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትርን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ። ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሰሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻውን ዘባውን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለሙ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው ኣልመጡም።
ክብር ቀደማይ ሚኒስተር አቡሽተ ሀገር ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ ስለዘለው አብቱ ጉባኤ አይመጹም ዋላ ንሰም ተዘይመጹውን ግን በደረጃ ሚኒስተር ወጻይ አቢሉ አመድረክ ሐፈሻዊ ጉባኤ ከመውን አብጎናዊ ስራhti ንውህ ተሳትፎ ነካይዳልና ተሳትፎ መራhti ናይ ግድን ከውን ይብሉን ተደራራ በስራህ ከህል ከሎ ቀዳምነት ኩዋሃው ንዝግባ ይውሃብዩ ስለዚህ ምዝኾነ ይኹን ነገር ዝታሐስ አይኮነን ይምዝበሉ ቀርና አፍሪካ ካብካልኦት ከባቢታት በዝበለጸ ነግጭት ከባቢ መሃኑ ዝገለጹ አተመለስ ጸገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምህደራን ከይፍቱ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸንሐ አሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን አሞንጎ ኤርትራን ጅቡትን ምዝነበረ ስእነት ሰላም አብይ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስምጽንሑ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ጸገም ምፍታሕ ዝተወስደ ስጉምቲ መሻርክትና ናኣድኦም ዝገለጹሉ እዩ ኢሎም
በተለይ ኤርትራ ጋር የነበረው ችግር እንዲፈታ ይሄድንበትን ቆራጥ
በፍላይ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ጸገም ክፍታሕ ዝተጓዓዝናሉ ቆራጥነትን ፖለቲካዊ ብስለትን ዝተመልኦ ውሳነ አዚዮም አንቆማ እዮም እዮም ዝበሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ናይ ሰላም ጻውዒትን በኤርትራ ዝተውሃበ አውንታዊ ምላሽን ነቲ ዞባ ዝለወጠሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዝሉ ርሕቀትን ዝተረኽበ ለውጥን ትጽቢት ሓገዝ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት እውን ከም ሓደ ዕዉት ኣብነት ጠቂሶሞ ኣለዉ ኢሎም
የተባበር መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ በንግግራቸው ላይ እንደ ስኬት
ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣመደርኦም ከምናይ 2018 ዓወት ገይሮም ዘለዓልዎ እዚ እዩ መራሕቲ እቲ ከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምገሱን ይግብኦም ኣይፍታሕን ዝበልናየ ጸገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣመደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ይመጽእ ኣሎ ምባሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወጻኢ ኣቶ መለስ ዓለም ገሊፆም ኣለዉ
ቀርን ኣፍሪካ ተስፋ ኣፍሪካ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ኣብ መበል 75 ሓፈሻ ጉባ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ቅድሚ ሽዱሽተ ኣዋራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጎርባበትን ተስፋ ሒዙ ይመጻሎ ኢሎም ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወጻኢ ቦገኖም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመጻሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወጻኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ይቕርቡ ኣሎ
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራሲን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም ምስ ሓድሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሲያውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዝራኤ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መንግስቶም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ሚዛናውነት ፍትሒ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት ግልጹነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
ኣብዞም ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዚኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት ዕርቂ ሓድነት ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ጻዕርታት ገይርና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት ብልሽውና መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸም ኣሎ ኢሎም
ዘ ላስት 3 መንስ ማይ ፕራይም ሚኒስትር ሃዝ ኦልሶ ላውንችድ equally significant reconciliation across
ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ፈጺሞም ኣለዉ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽን ምዕራፍ ከፊተን ኣለዋ
ኤርትራን ሶማሊያን አፈላላያተን በመተዕራቅ ዲፕሎማሲያዊ ርክባተን ዳግም ምጅማረንን ሰለስቲኦ ሚኒስትራት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማሊያን አብ አስመራ አኼባ በመክያድ ናብ ጅቡቲን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም።
In light of these important and positive developments, it is only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed.
እዞም ኣገደስትን ኣወንታዊ ምዕባለታትን ኣብ ግምት ብምእታው ቤድ ምኽሪ ጸጥታ ብዘይ ምድንጓይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ብዕቱብ ክሓስበሉ ግቡእን እዋናውን እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህ ከምዚ ኢሎም።
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
እዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻሊ እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወጻኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት ሁከት ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም።
Here I would like to inform this august assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
ፕሬዝዳንታት ጅቡቲን ኤርትራን 17 መስከረም በመንጎኛነት ንጉስ ሰዑድ ዓረብ ሰልማን አብዱል አዚዝ አልሳውድ ኣብ ጅዳ ተራኺቦም ምዝርራቦም ንተሳተፍቲ እዚ ጉባኤ ክገልጽ ፈቱ። ኣብ መንጎ እዘን ኣሃት ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍቱ ተስማሚዖም ኣለዉ።
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
እዚ ኣኼባ ስዑቡ ሳላዕቱ ጻዕሪ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝጀመርዎ ልዝብ ክቕጽሉሉን ምስሓብ ዶብን እሱራት ኩናትን ሓዊሱ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብሰላም ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም እውን ብሓጐስ ከም ዝተቐበልዎ ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ተሳቂዮም ኣለዉ። ሰላምን ዝሓሸ መጻእን ይግብኦም እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወጻኢ ጅቡቲ።
በዓል መስቀል ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መርሓተ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝሰረኽብሉ ብዓበ ድምቀት ተባዒሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያየን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዐሞ። በዓል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ፍዑታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ንቪኦኤ ሓቢሮም
ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀልቲ ጉሓፍ ኩሉ ምስ ተገብረ መወዳእትኡ እቲ ሰለስቲኡ ተፀፂፉ ፀኒሕዋ እዩ። ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቱ ጥጦስ ክርስቶስ ተሰቕለሉ እውን ኣብኡ እዩ ፀኒሑ። ሕጂ ብምንታይ ክንፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፅኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክግብር ኣይከኣለን እንታር ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ሞት ምስ ተቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብዚ ንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፅንዓትና እንብሎ መስቀል በጀና ንብሎ ምዃኑ ተረጋጊፁ ክበዓል ጀሚር ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ
أفتي بعلم مستطاف زمزقو إرتراويان إيتوبيا ونن بقيدهم بعلم اسكال دهر أسر عمت كلتي وهزبتات بحاوار كوعلو بمقعو عبي حاقوس كمسا سمعهم قليصهم
مولي يبال تخلو كاديسة باية بعلم هواري أسمار عمتي تعم دسل النقاري تعم 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 يوزي خابز حاقوسني لما عانتي مالت إرتراتي تمز حالي نقاري مثلنا نيروقين متعم يوزقين ويكاب تعم أنا سمعي زي نقركم يخيرين تعم دسل النقاري ويغزرنا زاوير يتحاوسو ويغزرنا فتاري ويغزرنا سلامنا للي ناي فتار نقاري زيو ويغزرنا زاوير ناري تحاوين نابور
أنا خاوس مرة يرتكي بان إذا هاي ما نتنا بفتعم خوبريو صحابيو من صحابي نتوريزم وانا نغالي بفتعم نتبغيو
كيروس جرمتي بعد كابوس النتية أبس نرى يركب حجي أبس نرى بعد مسكن كابرا ساتفنا أقتامي نسرح متينا نحواتنا أقتامي حطي يوم متينا ونطلنا جرم قدنا وزبع على سبو كونتات نرى أنا يوم سبو حليفه جس من الجباب ليرو نايكل محزن عبارة قديه هم كمل السفر يا كابوس إحنا يفارينا يحلي زخنا نكررن نتبه لنا حدث فيتنا حدث خمس زخنا رجع جيتا وكابوس مسحواتي مو على دس كده هو أنا مجمع رجزيه موجني بزعم دس يلني حقو سيء وقعد صحنا نبزي خور بعل مسكن لقلتي زي تات وبعهم زي لنا نمر رايا حدا حبيرنا المحلف أبقعنا
ጋዜጠኛን ተመራማርን አፋው ያታን ባህልን መልሰ አብርሃም ዘር አቦገኑ ንባህላዊ አከባብራ በዓል መስቀር አብገጠራት ኤርትራ በሆምዚ ይገለጽ
አብ ድሮ ተባዓል መስኮነካ ይትወግዕ ይከት አብዚ ቀንድ ወግዕዚ አወዳትየም ተምተዋሳቲ ሽክ ቁንያቱ ክሰርሑ ውን ይቁንየም ካፍቲ ቀንድ ምድላዋቶም ማለት እዩ ካብ ቆልቋል ወይ ድማ ካብ ተሃሶስ ሒሖት ዝኣመሰለ ኣግራፍ ክሰርሑዎ ይኽእሉ እዮም አፍታ ድሮኻ ሆየ ይብሉ ማለት ሆየ እንኳ ኣብፅሓና ናብርሃን ዝዓይነቱ ሰለስተ ግዜ ንቕርዓት ዓዶም ወይ ባይታ ዓዶም ወይ ድማ ነቲ ታቦት ዓዶም ይኳለልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናፍቲ ባይታ ዓዲ ብምኻድ ማለት እዩ ኣብዚ ጓይላ ክፃወት ምስ ደቂ ዓዶም ይሓድሩ ምስተነዋልድ ማለት እዩ በቲ ባህላዊ ሸነኹ እንተርኢናዮ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደርፍታት ናይ ንእስነት ደርፍታት ማለት እዩ ነታ ዘይትምኖ ወይ ነታ ዘይትድገም ሸዊት ዕድሜዮም ወይ ሸዊት ዕድሜን እንዳተቀባበሉ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ክደርፍ እዮም ዝሓድሩ
ወፃእተኛታት በፃዕቲ ብግዲኦም ኣከባብራ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል መስቀል ዓብይ ተምሳጥ ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. Oh, we come in Eritrea many...
Shumay Laura Ibbahar, kaw addit ilani metzi. Zi aha, Rinata atibbahal, kaw Toronto ina metzina. Arbaata ha mushtek zi zahun na bi Eritrea metzi allohum. Hizbi Eritrea, taqabba lgashan, muqlulunyu. አከባብራ በዓል መስቀል አዚዩ ሰሃቢው ሰባት በሐባር ተአክቦም በሐጎስ በሃይማኖታውን መንፈሳውን አገባብ ከብዕሎ በመርአይ አብ ህወተይ ናይ መጀመሪያ ጊዜ እዩ በዓል መስቀል አወርህ መስከረም በአመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዘኽበሩ አበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካብ አስመራ
ናብ ዓድግራት ክንሰግር ብኽሊ ደረጃ ኣብ ዝተኸበረላ ከተማ ዓለም ፍስሓ ተረኺቡ ነይሩ ኣቐድም ኣቢለ ትዕዝብቱ ሓቲተዮ ነይረ
መስቀል ዓድግራት መስቀል ዓጋመ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት እስሪ ዝካየድ ባህላዊ ፀወታታት ካርኒቫል ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርቲ ዓብድያ ሓዊስካ ካብ ጎቦ ቀንዳዕሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይቲ ሆያየ ምሪት ገይሩ ከም ሓድ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ እዚካ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስትሪት ተተሓሒዙ ከብቲ ጠለበግዕን ናይ ኮኻይት ንስርዓት ተገይርዩ ብዓብዩ ኣብ እስተድዮም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነስርዓት ተኻይዱሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍቲ መዚ መንግስቲ ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕለወት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብቲ በዓል ተረኪቦም እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ሎመሓመድ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጎረቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓድሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋዊካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብልና እውን ብሓባር ተማቂልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘመናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነተሓሕስ ኣቕምታትና ኣበራቢርና ኣዋዲድና ንስሉጥ ልምዓትን ውሑስ ሰላምን ክንረባረብ ኩሉና እጃምና ነብዕል
بزيك هذه نبل عشر فلسة قبائي الزوية الحرب تلاي عبدك هذا الأول سبحانه عبدك قبائي هذه مهزي أجد جسد قوم سانسا توسيلهم هزي زحق ولو مسرح كبرجاح كبش لجرر ليهو
برو مسك الود بحوحات قبائي ناكايد ركب إذا قبائي أبستفلي تاريخ وقت أمز كايد أقعدو هداسنا نايبعلو فلي تاريخ زلو نايلو تي قبائي أبزو قبائي زلو هنا تهات بعمق الزتنا لعلو كله نهزبنا دحنتن طغنن ماخل زقبر وسانتات زو سنة اللي أب كللنا كنا تاسن نايم حدار لمعاتن لو تن ممسا زحقزو عووتن تاريخا وسانتات كوستن كمزخل يأمن
أباس حجر فكرت تتبع أولي ثانية دقما حضري خابزو ولو نجر حريتي أزيوم دلعي من ديسمبر اللي زروا مش حزبتات تتبعن إرسان زل زمدنا إذا بأس ذي أولا مجلسات من بأس وإطاء مثلا لحالة تهالينا ونجرنا حسينا كنمرح لنا إذا سبعة هزب البأس نوري لبنا يوم الكومي إذا يكون كون جنك حسودو سلزدلي حبري لهم هاي ما نساو لو أمون أم حلال فمين
إثيوبيان إرتران بحادة حوينهم إذا عالدو يزخبر اللو سلزخونة إتنبرا شكر توقيدوس عبدو درجازي بمبصحو كلنا ترسيتنا اللؤينا بأونات بفن لاي دمو هزب يرتران هزب تقرائين هزبي بأوناتو كباه زي قبؤو ايو زغلو شكر أحليفو عامزويت مس أحواتون أحاتون بعالن كخبر مرآي زتمنى يوزحات نيرون كير أي وزح لفلو نسخاتكم قن عدلين ياتاتيخو بزيل رزاخو الناس زغل عدل زي دقنا هاي براشو
كله والله كله. كان أبنائي ربي مع المسكن سوري إذا ورهون تحابري كابتن أو حالات حدا أي تحد خاص بحبورني مع المسكن أبنسكو من زلاوز فلات قاتفانة زاقيد سورة مسكرو رغت زي موتوان واريد فلات لما عندي كابينسكو بالعروي حالات بي تكال ترماز نورلو بألمين متسرحة أبدا باي كتم حد قرات كدرجح سيبورلو نورغي خاط تجيرو الربح حاجة وعلله. كاب يوسكو يتفرج بالعروي على في يوسكو زين. جن تبقى قرصن. جن نادي سارة. سرروا مسكورات. بتعامل حبي. بعد منهم زبلة. كتبتي إثنان حمشن. نبعد قلنا. نبعد المان إذا جلنا زميلي. بعد ذا رايك زرح في برلي. زين كاب نسوي عقد كذا هو. كاب سجل أيتين سنة حسن. كاب على كسرنات تو كانوا مرحب هاي مانتين. تمارو سنبتنون. أفتوا علو هلم. تو صحيح دمك. يوم يوم نبع المسكن.
عدل. إذا أتم كابس جنايتين كابس عافين مسكين زبل كام بسرعة تودي بهم تبع على الكسات تفوز مسؤولين.
ناي كسان مرحتم ناي سنب التمارون. تبع على الكسات تفوز برنامج مدم أتبع على فلي يتنجع تجار لهم ناي يغني لنا ناي نخوركم نا ملكتون ولا خب نكتب سن حدار قرن لنا حاجون نحن عبي يتين طار يتين نزول ملكتون عليهم ضمي. كان تلومت خال خب نتفلا من أكل علامات زركوا تولد تعدل. يتبع على كارز مسؤول كاب كتان كان كتاوتان تود ملكون كاب إيرتراز مسؤول بكتلوه أجايش ترخوله كاز حاله بالسفله لأنه زبلان بالحزب اللي هذي ترخوله بعد المارون تعزتي
كان حالف ناب مقلم ملقيت أصبح نسون أبطاقة ما بسلاي قبو جمعات نستخبري بحال مسكال تخطاتي لونيرو
حمسان خلتن ميتو نو حازلو مسكال ابزت خللو او كتما مقله غوبو چوما بعل مسكال بهيمونتاون بهلاون منجدي تخبيرين اب تسنسرعات اب ايتيوبيا اورتودوكس توادو بيتيكشن ليكا باس هاغريسيف كتش مقله بيتو ابونا اسحياس ناين كو ابس حكم ملختي احليف اوميم
ياغير بانو ناي سلامن ناي فقرن ناي مهراتن ناي رديتن ناي هارنتن بعل غبرلنا ناي سلام أملاك ذيابير نعلم كل سلامه إذا ما تعمد تنخبر كدوس فقادي خلالنا
مكتل رسم محدار بهراوي كلاو من قصة تقرأي دكتور دبرتون قبل ميكال أكبر رأب على مسك ألب جمعة ملكة حاد النتي كبلو قليتون
سرعات المتحاز ملكة المتحاز كم جمعة موداب كم جمعة معمر متحقاز حبيبك ومفاريد لينا التامفتعي أرضي الله ناي منجدي ناي مبرات تطرح عن كيكونا سرعتنا مع الرئي مفتحتون مساهم اللايا إذي آيات اللينا اندحر ممخار جميرو اندحر إهن مهين هاليو بزهنا قرنا سرح نغل زاينو جمعة نبا ذحيا نعبيا ها ካሉትና ወን በደምብን ማሐረላ
ጎቦ ጮማ አብ ምብራቃው አንፈት መቀለ ዝርከብ ናብቲ ጎቦ ድማ በበዓመቱ 16 መስከረም አጋ ምሽት ህዝቢ ሽግ ሒዙ ብምድያ አብቲ ጎቦ ዳሜራ ወሊዑ ነቲ ሽግ ናብርሁ ናብ መቀለ ገጾም ጌሮም ይወርዱ እዚ ዝፈጥሮ ምስሊ ሰሓብን ዘብህ ግን ይለም ዘዘራርብኩዎም ተሳተፍቲ ትበዓል
ሕለ በበዓመቱ ትችቦ ትሽግ ምስቲ መስቀል እዚ ተደሚሩ ፍሉይ ድምቀት ይህሉ ፍላይ ከተማ ከተማ መቀለ
ብጣዕሚ ደስ ይብል ምስ ኣሕዋትና ምኳንና ደስ ይብል ብልበለፀ
ጮማ መስቀል በበዓመቱ ሳተፈየ ጽቦ ነይሩ ዝግጅት ላጠንከረ ሰደለው
ካብ ኤርትራ ስመራ ዝመጸት ኣብ ጎቦ ጮማ ዝረኸብኩዋ መርከብ በረቐም
ፍሉይ በቃ እቲ ባህሊ ገለ ኩሉሎ ሰብ ኣቀባብላካ ልዕሊ መፀኒ ክብረካ በቃ ንድዒ ስጋ ሕጂ ኡፍኡፍ ነበል ወሪዶም ናዚ ካብ ስመራ መፅኦም ዝፈልናዮ
በዓል መስቀል ኣብ ከተማ መቐለ ሜዳ ሰውሑ ንጉስ ብድምቀት ተኸቢር እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዳሜራ ብድሮ ኣብቲ ብሽሙ ዝፅዋዕ መስቀል ኣደባባይ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ከም ሓበሬታ ፀብጻባት ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዝርከባ 24 ኣብያተ ክርስትያናት ንበዓል ዳሜራ ብሓባር ኣብዒለን ተሓባቢሮም ንሽግ ዳሜራ ብሓባር ምውልዖም እውን ኣዝዩ ከም ዝሐጐሶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ ከምኡ ንክኸውን ዋና ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነመስግን እውን ኢሎም ክልተ ሲኖዶስ ሓደ ኣብ ስደት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዕሳን ሓሙሽተን ዓመታት ተፈላለዩና ፀኒሕና ይብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ተማሊ ግን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣድባራት ብሓባር ዳመራ ምኽባሮም ኣዝዩ ከም ዝሐጐሶም ካብ ዝገለፁ ሓደ ቀሺ ቀለም ኣንተነሄም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሰላም ቅድስቲ ማርያም ኣገልጋሊ ኣመሓዳሪታ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ደብር ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ነቲ ሕብረት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣመስጊኖም ብዝሃቡና ድጋፍ ሓድነት ክርከብ ክኢሉሎ ድሕሪ ሓድነት በዓለ መስቀሉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ ኢሎም ሽግ ባንዴራስ ይቕረታ ሽግ ዳሜራስ ይትረፍ ንእሽቶ ሓውኳ ምቅፃል ኣብ ዘይፍቀደሉ ኣሜሪካ ክንድኡ ዝኣክል ሽግ ዳሜራ ንኽውልዑ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሕ ከም ዝሰርሑን ዳሜራ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ምዃኑ ከም ዝሓገዞምን ኣተሓባባሪ ትበዓል ኣቶ ታደለ ኣወቀ ንኣባልና ፅዮን ግርማ ነግሮም ኣለው ሎሚ ንበዓል መስቀል ዝምልከት ዘዳለናዮ ነዚ ይመስል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊኤ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
ራር ካርቱ ምሕደርና ጅባ ሰላም ኹን ጸጋ ዞባ ኤለ ኣዳየ ሰላም ኢትዮጵያ ሰላም ሱዳን ሶማልያ ሰላም ኣፍሪካ ዓለም ምስ ደቃ ሰላም ፍትሒ ይመጣ ሰላም 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 ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.